Уважаеми слушатели, в памет на Стефан Данаилов ще чуете негово интервю с Илияна Беновска, излъчено на 11 декември 2016 година в предаването «Беновска пита» по канал 3 Радио К2. В интервюто те говорят за президента Румен Радев, Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Ахмед Доган и за това около какво трябва да се обединят българските политици.
Естествено, за мастера и аз много благодаря, че ни прие да ето цункъв за рождения ден. Да си жив и здрав.
Толкова нежно ме целуната, не усетих целуната.
Има си актриси за теб.
Рядвай ти гаджете.
Ние почнахме да снимаме тук етюди.
Аз пък успех по-рано да се доверя. Кое правете се?
Богдана Ризата.
Ризата?
Да.
Много харесвам Ризата.
А дали ще харесаш тая тениска?
Тя кой номер е? Тя като гледам, тя е за джудже.
Това е хикс хиксела.
Аз съм 3-4 хиксела.
Тогава специално ще изработим, но тази сега като реквизит да я ползвам, ако може. Така.
Защо?
Защото най-важното е въпроса на вирба. Защо?
Защо?
Ето, подарявам ти, може ли да говориш на мен, на нашите зрители, слушатели, на студентите? Кой въпрос започваш с защо? Ти му знаеш отговора и кой... На кое защо не му знаеш отговор?
Аз съм много защото нямам отговор. А освен това на други защото отговорите са субективни, те са лично мои. И затова много не ги споделя, че много са грешни.
Защо си в политиката?
Защото ми беше интересно. Защото в едни ранни години, когато се опитах да въздействам на една политическа сила, която представлявам, нещо беше свързано с Съюза за кинодейците. И тогава взех решението. Значи, мен са ме канали да влеза в политиката от самото време на промяната. И аз отказах, защото си имах други занимания, имах нова работа в театъра, още снимах Италия нагоре-надолу. Но някъде с 96-7, когато бехме баш на власт, големи успех, и аз много помагах, много тичах по митинги нагоре-надолу.
96-7 малко паднахте от власт, да ти кажа.
Значи 7 паднахте. 94-5 сега, не дай да ме караш точно тига, но нали бехме на власт.
Бяхте. И свалихте един успешен министър-председател, мъжа нас казвам.
Съжаление. Но, какво се оказа? Исках една среща с Краси Примянов, който беше така от високото ръководство.
Беше и председател на парламентарната група, май.
Парламентарната и в ръководството беше така от втория човек. С Павел Васев по един въпрос, който интересуваше кинодейците. Сумата и време исках среща, не се случи тази среща. Накрая той ни покани в 7:30 сутринта. И ние с Васев се изтопарихме 7:30 сутринта, за да се срещнем и да споделиме нещо, което трябва да помогне групата. Точно 15 минути беше срещата, нищо не се случи. И всъщност тогава реших сам да си върша работата и бех вече склонен да влеза в политиката, макар че се случи доста по-късно.
Ако използваме като метафора тая среща с Красимир Певянов, тогава ръководител, аз помагам. БСП за това ли претърпя 10 изборни победи, 10 години беше извън властта, извън силата си, заради това, че вашето ръководство обикновено или високопоставените членове не са отдали на мисията си?
Аз не мога да твърда, че всички не са отдадени на мисията, но за ония години, които говориш, така поне аз и мисля, че доста хора заблуждаваха Жан Виденов. Защото той имаше много хубави идеи и можеше да се случат по-добри неща. Но още като тръгна историята с житото, когато го запитах...
Какво беше с това жито? Контрабанден износ?
Не, нямаше хляб в България. Кой го изнесе, какво направиха, не знам, но явно структурите, институциите, които отговарят за вноса и износа на това най-важно нещо за българина и за всеки хляба, беше много смущаващо. Аз го запитах и тогава за първи път и към нещо става. На откриване кампанията на Георги Пирински за президент в НДК. Той дойде тогава Жан, аз отидах при него, викам, бе Жан, верно ли това, което се говори, че няма жито, пък и няма пари за жито. И той каза, верно. И тогава разбрах, че сме много зле.
Добре, а сега идеята на новия лидер на БСП Корнелия Нинова, по-продуктивни ли са и всичките тези, които ги споменаваш като имена и много други, които не споменахме, ще трябва да излезат от активната политика, да дойдат младите. Това ли ще бъде успешна за карта на БСП?
Аз съм за младите, но до някъде. Защото все пак един млад човек трябва да се докаже. Ние трябва да намериме младите експерти, младите хора, които имат умението и знанието, а не въобще млад. Той се води млад и дай да му да.
Мога си позволя едно сравнение, колега, отвори, ето тук зад нас седят едни млади хора.
Да, много готини,
гледай. Готини млади хора, да не преча на кадъра, но всичките те имат нужда от учителя, от мастера, нали така? Е, ти си старейшина в БСП, ти си патриарха на БСП, ти си най-възрастният народен представител.
Аз съм доайена.
Доайена си народ.
Вижте, смешно няма, аз съм доайена.
Що се смеете?
Те не знаят какво е думата доайен.
Ти знаеш ли за какво говорим в момента?
Аз мисля, че трябва да подкрепяме всичко, което се случва. И смехът винаги е полезен.
Приемам тая карта, добре.
Аз тя те пита какво е доайен, ти не отговаряш.
Ще научи един ден, но все пак ти в ролята на мъдреца, накрая да го кажем, какво без смяташ, че трябва да получат като насока за мисия в политиката младите хора, за да бъдат наистина продуктивни, а не за да се прекъсне връзката между опита и да започнат млади хора на голо поле.
Много хубава дума е мисия. Аз не съм убеден, че мисия има. Значи мисията е, ако е така, е чудесно. Ако има млади хора, които искат да проведат и да доведат някаква мисия до края, е чудесно. Аз мисля, че сега е повечето за кариерно израстване, както се каже едно време.
Леле, Корнелия Нинова за кариерно израстване ли е дошла да лови БСП? Аз мисля, че тя има мисия.
Не, тя има мисия. Аз говоря за тези млади хора, които искат и би трябвало да се впишат в активните редици на БСП и в ръководство и така нататък. Но когато е мисия едно, тогава ти имаш друга мотивация, други виждания. Когато е само кариерно развитие, е друго. То е ясно.
Каква мисия имате вие сега БСП? Знаеш, да не отекчавам всички, но в така всеобща управленческа нестабилност сме. Дали ще имаме служебни правителства, едно или две, дали някои девианти в политиката ще правят те пък свой кабинет, не е ясно. Но какво се прави сега? БСП какво трябва? Каква трябва да е ролята?
БСП взе една позиция. Първо, че искаме да има предсрочни избори и че този парламент вече е разходван. Второто
то не е само на БСП позицията, това е и на ГЕРБ, на Борисов.
Тя беше по-рано. Борисов дойде след това позицията му, след като загуби изборите. А ние много при това почваме да говорим за предсрочни избори. Това е едното. Другото е, че не сме склонни тая го направят на генерал Радев да участва заедно с сегашният президент, да правят заедно кабинет служен.
Кой му слага тази капанча, тая клопка? Кой иска да го защита?
Гербаджиите кой?
Верно. Защо да го правят?
Ми те да знам, защото е много лесно след това отговорността пак да я носи оставащия президент.
Но на 22 януари той ще почне да я носи.
На 22 януари той ще си направи кабинета, който смята, че трябва да направи. А сега, уважаеми президент Плевнелиев, трябва да си направи своя кабинет служебен. Другия вариант е да остане ГЕРБ до 21 януари, но и там е вързано, защото много неща могат да се случат. Например, какво ще предложат за Европа, за комисията. Нали трябва да имаме нов...
Еврокомисар имаш предвид. Значи Борисов каза, не знам дали си забелязал, че те няма да предлагат еврокомисар, нито ако продължава да са на мандат, нито на служебни правителства. Остава го. Ми каза го, даже на мой въпрос беше в тази седмица, четвъртък или петък някакъв.
Невъзможно е дано да устои на това, защото там доста често се смеят мненията, но Както да, но това е също...
Каза го, каза, че няма да предавате Еврокомисия.
Чудесно.
Но въпросът с бежанците виси. И тук хората очакват...
Основен проблем. Тук... Аз не знам какво всъщност те решиха на този сбор, който направиха при президента.
Така наречения консултативен съвет за национална сигурност.
Да, нещо не можах да разбера много-много какво се е случило. Или това, което разбрах и което не има, ти кажа, доста е безсмущаващо.
Едно кажи.
Не, не мога да кажа.
Добре, а що наистина генерал Радев не дойде? Не беше нужно да поема отговорност. Това го питам наистина като избирател.
Може би трябваше да... Аз президента и аз нямаше да отида.
Що?
Нямаше да отида.
Не искаш да се срещаш с тези хора, които излизат от властта?
Не, той кой е? Той е получил един документ, една хартийка, която аз съм свидетел, защото практически аз...
О, може ли да те попитам кой беше тогава той във вторник да се среща с посланиците на Европейския съюз и на някои други европейски
държави? Да се представя.
Е, значи веднъж е никой, после пък е някой.
Не, има разлика между едното и другото. Има разлика, но и толкова лучше трябва да се среща. Той трябва да направи своята, така да се каже, предварителни срещи, за да се знае кой е, защото това е много важно.
Тоест, първата му среща с българите, т.е. среща с неговите решения и поведение, ако те разбирам правилно, ще се случат на 22 януари, което официално встъпи в мандат.
Цяло така го разбирам и аз. Ако нещо ново има, не мога ти го кажа.
А каква мисия има според тебе, генерал Радев, и каква мисия му възложихте вие, БСП, който застанахте и ти беше начало на инициативния комитет, който го издигна?
Каква мисия ли?
Да, какво очаквате от него?
Първо да победим.
Кого?
Да победим на изборите.
За президент, да.
За президент, това беше основната мисия.
Кого победихте?
Как кога победихме? Аз според тебе кого сме победили?
А, не ме изпитай, тук въпросите задавам аз. Беновска пита, Стефан отговаря.
Е, аз ще те питам. Добре, питай. Според, защо се прави сега, се прави на тапа, кого се прави?
Виж как им хареса тук, вече получи аплодисментите. Пляскайте.
Не. В случая победихме представителя на ГЕРБ, госпожа Цецка Цачева.
Или самия Борисов?
Аз не го отдам на самия Борисов и затова се очудих, че така реагира на случката.
А как да реагира?
Добре, да, но той не е Ренци.
Ето и Ренци си. А, добре.
Чакай сега. Моля ви. Ренци предизвика този референдум, той, Ренци, и го губи. А изборите не ги предизвика Борисов. Те са си избори за... Той си пуска своят кандидат. Преценили, че ще такова ще победи, но то не е същото. Разликата е много голяма.
Защото... Тоест ти смяташе, че Борисов не трябва да си подава оставката?
Абсолютно.
И как ще да работят? И как вие БСП ще да работите с ГЕРБ?
С ГЕРБ да работим.
Ми да, те на изпълнителната власт, вие на президентството.
И какво да бъде, това да не е за първи път.
Така. Да, разви го, това е хубаво.
Президентската институция даже ще има корекции. Глупости на закони в парламента, ще има начин президента да ги връща и така нататък.
И може би къса на също коригира и президента.
Вся власт съветът да бъде. Но не му се случи и се разсърди и айде подава оставката. Но и това е написано в Конституцията, какво ще стане. Така че аз много не се тревожа от тия приказки.
А ти ако беше на негово място, щеше ли да останеш, ако беше претърпял една изборна загуба?
Първо, нямаше да говоря такива работи.
Щеше ли да останеш, въпрос?
Това е друг въпрос, да реши да остана. Но по друг начин ще да реагира.
Как?
Как?
Да, ако Стефан Лилов трябваше да изиграе Бойко Борисов в ролята му на министър-председател...
Той имаше много силни кандидатури.
Кой?
Ами останалите три. Бяха много по-силни.
Коя най?
Еми госпожа Фандъкова, например. Какъв проблем ще да има?
И сигурно не е могъл да я склони.
Моля. Абе, не дайте така, бе, не мога да склони Бойко Борисов, Фандъкова са.
И тогава защо не се яви тя?
Това не мога да разбера защо. Всички явно са му казали, или поне ако е чел интернетите какво пишат, че най-слабата кандидатура, за съжаление, Цачева. Тя си има своите качества, но не за президентски кандидатур.
Значи там малко издевателстваха върху нея като жена. Мисля, че ти трябва да я подкрепиш, тук покърлиха просто, нали?
Аз поначало никога не съм казал лоша дума за Цачева, защото тя умее да си ръководи работата в парламента. Тя е, мисля, че е един добър човек като характер. Но не става от всеки за тая функция президент. Просто не беше за това.
А Корнелия Нинова става ли за председател на БСП?
Тя го казва. След толкова години на загуби, първата победа никак не е случайно. Тя е напротив, тя е толкова бесна, че малко трябва да охлаждаме.
Как ще се получи тази работа? Как ще се получи?
Еми, чрез приказки. Не, тя малко има, тя е прекалено емоционална и някой път реакцията е преди, за съжаление, размисъл. Това ми е първата критична бележка към нея.
Ако трябва да изиграеш някоя роля на български политик, може да изиграеш Бойко Борисов? Как би го изиграл?
Не, Бойко Борисов е далеко от моя темперамент и от моя характер. Така че това ще е някакъв неистов напън да изиграе Бойко Борисов.
А генерал Радев, може да го изиграеш?
Може да го изиграе. Той е също много различен от мен.
А помниш ли, ти снимаше, къде ми е телефона, бе? Я, дай ми го. Снимахме една ситуационна комедия.
Аз кой играх тогава?
Ти игра Филип Димитров.
Еми, защото ти бях симпатичен за това, аз по-общо с Филип Димитров.
Еми, аз
съм... Той е беше кротък човек, да, верно.
Ама това е уникално, не трябва да се иска да ти го пусна да го...
Тя, между другото, е режисьорка. Тя е от нашите среди. Но след това намери своята кариера в журналистиката.
Така се случиха обстоятелствата.
Кой чуят, всички бягат от нея.
Що?
Ми аз се питам, защото...
Нали не съм лош човек?
Не смятам, че си лош човек, ти си готов.
Ето това, ще ти го пусна, ще го пуснем в ефир, но си толкова красив, Филип Димитров, не знам дали го виждаш. Да, си спомням как ти почервенявахме ушите, защото той имаше едни такива особени очи.
Да, станат по-големи ушите, защото той имаше много
да. Да.
Нищо не виждам.
Няма да видиш, ще го пуснем в ефир.
Добре вечер. Добре вечер. Добре вечер.
Добре вечер.
Това е вашето място, господин министър-председател.
Извинете.
Извинете, че ще трябва да ви прескоча, господин председател.
Внимайте да не си щупите главата, господин премиер.
Не очаквах, че тъщите ти е чак толкова свиреп.
Не понася либералите, тя е консерватор.
Как сте, господин председател?
Добре.
Всеки момент ще започне.
Да.
Господин ли се председател? Щом седнат меките кресла и заспиват.
Либерали.
Добър вечер, дами и господа. Включваме пряко от Националната опера, където всеки момент ще започне спектакълът Лебедово езеро с участието на знаменитата наша балерина Самсара. В официалната ложа вече са заели местата си видни наши политици. Тук са председателят на парламента, министър-председателят, тъщата на директора на Националната опера и един господин, когато аз не познавам.
Тишина в залата. Ще прекратя заседанието. Тишина.
Не сте парламента, драги колега.
Тези падат по-лесно от твоите правителства.
По този повод, щом смяташ, че съм добричка? Няма да хвърля на тебе. Аз не съм хвърлил, аз я подарих на генерал Радев, но той беше далече. Никой не оцени моята спортна форма. Как хубаво подадох ябълка.
Я подай на некои подлежите.
Рана име.
Я
подам. И наистина това не е шина. Това е символ Знаеш, че френския посланник Кабан ни обвини, че сме нация на гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Ти можеш да поемеш ангажимент, че твоята ябълка няма да изгния, докато си патриот на БСП?
Имам два съндъка, не съндъка, ами какво се вика, две щайги големи с ябълки. Нито една не е мръдала до сега.
Добре. Деца, гледайте тая ябълка и ги укарайте от време на време да ви показвам.
Аз мога да остана тук да си я пазя.
Ще
изсъдат,
няма да им остават. Ще я подменят с друга по-късно. Но, в моята правна страна, кое трябва да ви сполети вас, политиците, и около каква ос на смисъла за България трябва да се случи това?
Не ти разбрах въпрос.
Добре, много разделителни линии си поставяте. Кое ви събира?
Аз съм противник на разделителните линии, защото утре не се знае какво може да се случи. И когато сме много крайни в моменти гаднички в отношенията, след това аз не знам какви очи си трябва да се погледнем, за да правим нещо общо. Защото ако ти прави впечатление, всички политици кажат как трябва да има обединение на нацията, как трябва да сме единни, как това.
Да, така е.
Да, така е, ама сега ще те плюя тебе непрекъснато и след ще кажа, слушай, дай да отидем на кино заедно. И дълго време да бъдем.
Да си държим ръцете.
Да си държим ръцете и да си ядем пуканките. Няма как да си. И това мисля, че основната грешка на нашите политици, тъй като аз не се считам за такъв. Но мисля, че ще дойде време. Виждаш какви са реакциите на обществото. Колко все повече хората губят доверие в българските политици. Дали е елит, дали не е елит. И това е много опасно, защото може да стане другата част, която съвсем да разтури държавата. И аз мисля, че едно от нещата, които може би ще ги окрути, е това. Сега нека да не бъде като опасност на 3 милиона или 2 милиона хора, които мислят другояче. Но това мисля, че ги респектира. Няма да се забрави лесно.
По това повод, понеже хем си рожденник, хем разсъждаваме за временните и постоянните неща. Ахмед Доган. Една книга, която сме правили с него 92-а година, ме не разделахме пак, защото е страшно от това в момента.
Аз много харесвам Ахмед Доган.
Харесваш?
Казвам много пъти, да.
Защо?
Мисълта е много умен човек. Аз съм имал малко контакти с него, като бяхме в коалицията, първата, организираната коалиция. Тогава той беше все още така, председател на партията си. И като
той сега е само, че почетен председател.
Което значи, че не ходи по тия събития.
А защо да ходи? Може да мисли.
Защото тогава идваше и Симеон Кобургоцки, друга интересна личност, Доган и Сергей и групите. И тогава имах възможност да си каза по някоя дума с Доган така и много умен човек. Много му са ясни нещата сега.
Паче сега го захапаха, че бил казал, искам да цитирам, че Русия е алтернатива, гарантираща сигурността на мира, сигурността и мира в света.
За съжаление, вчера го имаше във вестника писанието.
На много места го имаше това нещо.
Мога да чета.
Аз ти го казвам. Русия е алтернатива. Нищо не вада онова, което беше най-атакуваното. Заради това го ядат.
Аз мисля, че е така. Не, значи като не познаеш, той казва руската душа и руската земя.
Да, той говори за Достоевски.
Аз имам претенции да познам руската душа, защото съм работил години наред и то с творци, които са много по-разкрепостени били в тия години от всички останали. И затова не може с лека ръка така да се отваля Русия, да се правят глупости, да се говориш.
Тоест Доган гледа ли една крачка напред?
Абсолютно.
И подава ли?
Винаги е гледал напред. Винаги е гледал напред и с удоволствие ще хвана тук една от тия сладури, да ми прочете книжката.
Задължително, наистина.
Това ме интересува какво мисли по въпросите. Човек.
Важно е това, което казваш и мисля, че в момента даже просто ще преобърнеш някакъв процес. Така да бъде, да минем към едни други въпроси. Какво е за теб любовта?
Какво?
Е за теб любовта. Забравил ли се? Защо викаш какво?
Не съм забравил, сега съм си купил 6 одеклона. Виж как умириш, не усети ли ме?
Да, хубаво.
Това ми е новия. Това ми е новия одеклон. Това е пак Рабана, много хареса.
Аз хубаво ли виж?
Хубаво, мириш, че аз така съм се увонял, да не се усещаш.
Добре.
Това е велико нещо. Да го втая велико нещо. Абе, винаги мога да ти кажа, ей, като гледам тия сладурчета, кога са влюбени, кога не.
Нали?
Изражението е друго, очите са други, движението е друго, усмивката е друго.
Ти влюбен ли си сега?
Не.
Що?
Еми, защото, какво да съм влюбен? Не мога да не мога да гледам, когато аз не мога да си избера гадже.
А, бе, не така, я мисля, че тук има...
Ами, има тук, ама, са 72 години по-млади от мене, къде...
Чаква толкова. Ти стана на 74.
И 4, да, си им някакви морални устой, колкото е и жълтите вестници, да пише, че не е така. Но се заглеждам, арабийските кам, заглеждам се, въпроси се заглеждам. И нищо чудно. Не, виж, велико нещо е, то ти дава стимул, жълтите вестници. Били сме влюбени многократно.
Имаш една песен, ти изпя няколко песни в България. Какво ще за любовта? Я ме запей.
Коя? Колко е лесно да бъдеш любен на 20 години, на 20 години. Колко е лесно да бъдеш любен на 20 години. Прегръщах ветрове, целувах дъждове. И не знам колкото магии се виеха около мен. Тя е много хубава песен. Вчера, между другото, понеже аз...
Но после имаше едно колко кофти за 40 години, нали си
върваме? Да, ама не ставаше на 50, на 60, на 70, не става. То е много хубаво стихотворение на Любо Левчев. Става въпрос, че вчера по България, радио, как ска, България...
Победът е вчера беше.
Не, говоря ти за радио, радио, което само българска музика пуска.
БГ радио.
Понеже аз го слушам много, като ми се водят очите и си пускам радиото. И вчера го пуснах и дремейки, чух първо моето мъжко момиче, защото много рядко.
С Маргарита Хранова.
Я
запай малко.
Е, там не пее, тя пее.
Ти говориш, моето мъжко момиче. Никак не се шегува.
Когато обича, когато ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Е, не ме карай.
Знам си какво моето мъжко.
Хубаво,
беше хубаво.
Хубаво, то беше хит, какво хубаво.
Да.
И след това ме поздравиха Стефан Данилов с песента На всеки километър. Толкова хубава песен.
Наш червеното, запомниш ли я? Я изопай.
Абе, стига, бе.
Айде, бе. Те ли я знаят? Наш червеното, с нами роди. Нали така беше? Нас не ще ни уплаши смъртта. Знаете ли я? Пейте.
Ние сме на всеки километър.
Не чувам.
Те не я знаят, бе.
Ние сме, я не знаят, а на мастера песента. Не, сега ще им пише
по-рък. Те са много аполитични.
Не знаят. Кога ще ме викнеш на втора среща след 5 дни да я научат?
Е, 5 дни не е сега.
А политични? Защо са политични? Ами... Ти си един от най-влиятелните политици в България.
Ами, защото са млади, бе, душе, не ще да им задръскам главите си.
Стефане Ламбов, как се ти казах, аз харесвам Стефане. Много е красиво името. Защото трябва да са политични? Това е техния живот. Те трябва да знаят какво ги чака. И да влияят
върху. Аз по друг начин им разказвам какво ги чака. Защото тя политиката, как те въртиш, какво да ги чакат? Те да не да виждат. Те живеят на... също в един град Щуръв. Идват повечето деца са от провинция, някаква дълбока провинция. И мога да видят едното и другото.
Какво са от провинцията? Не ги прави негодни.
Не са негодни. Но лудостта на един такъв голям град те усещат много яко. Липсите не усещат. Как, като им казах един ден... Айде, пускам ви 3 дена за изборите. Виж какво щастие беше, ще отидат вкъщи при мама и при тате, ще си хапна, ще си починат и така. И казах им, че е хубаво да гласуват все пак за Рада.
Финал, обърни се към хората, погледни в камерата. Нека и аз да влезам малко в камера с този гръб, ти снимаш. Какво ще призовеш българите? Каква е най-голямата им отговорност, която трябва да... Да знаят, че не могат да я възложат на управляващите. Трябва да я понесат самите.
Виж какво, това е стара истина, че който каквото прави, за себе си го прави. Значи ние сме много интересни хора, българите.
Извинявай, ще прекъсвам, но имаше, майка ми казваше, кой какво да го прави, на себе си го прави и на мама.
И на мама може. Но въпросът е, че ние се чакаме някой да ни помогне, да ни свърши работата и от това си патим. И това е било цял живот. Все някой да ни помогне, него сега Дали са американци, да не са руснаци, па или да са руснаци, да па Европа, па не знам психо. Общо взето, винаги сме били зависими. Аз не обичам да бъда зависим и в живота си, освен от моята съпруга Мария, не съм бил зависим от никой друг. И това, което пожелавам, да не си задаваме и това въпрос защо. Защото този въпрос защо ни води много проблеми. От това ставаме все по-подозрителни. А колкото един човек е по-подозрителен, толкова повече му пречи да мисли и да възприема света. Но тъй като съм от оптимистите, аз вярвам, че все пак и с политици, и без политици ще се случат хубави неща за България. Не може да бъде всичко лошо. Тая сутрин отварям телевизора, жестока катастрофа.
Но хитрено.
Да, хитрено. Е, викам пак, нещо се случва винаги около
Коледа. Дайте цункам по челото за финал.
Цункай ме.
И да кажа на твоите студенти да запомнят, че това е сигурно най-хубавата лекция, която са чували от теб.
Доволни ли сте?
Винаги съм доволна.
Те са винаги доволни.
Има защо да знаете, попаднали сте на човека с главна че.
Уважаеми слушатели, в памет на Стефан Данаилов чухте негово интервю с Илияна Беновска, излъчено на 11 декември 2016 година в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2.